Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, popote pale ulipo. Zimegonga saa 2:30 asubuhi hapa Washington. Tuatumai kwamba unatutegea kwa njia iliyo safi kabisa. Jina langu ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa VOA Express hivi leo.
Na moja kwa moja kama ulivyosema BMJ Muridhi, kule Afrika Mashariki imekushagonga saa 10:30. Jina langu likiwa hapa studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, karibu kwenye Jumatatu nyingine baada ya kazi zako, baada ya shughuli zako, ungana nasi katika VOA Express. Mambo ni mengi kweli kweli. Kule nchini Kenya tunamulika amri ya mahakama kuu kwa idara ya wahamiaji kwamba sasa Miguna arejee au ruhusiwe kurejea nchini, apewe ile mikoba anayohitaji au karatasi anazohitaji kuweza kusafiri kurejea nchini Kenya. Taungana naye mwenzetu kule ambaye yuko standby kabisa, Kennedy Wandera.
Na vile vile tutaenda mpaka DRC tupate ufafanuzi kuhusu ni watu wangapi wameuawa katika maandamano makabiliano kati ya polisi na waandamanaji nchini humo. Na vile vile tutakuletea kama una kazi, ambapo kijana mmoja anaeleza jinsi ambavyo amejizatiti kuhakikisha kwamba amepata kuweza kumudu au kuleta tegemeo kwa familia yake. Huyu kijana hapa, tusikie kidogo anasemaje.
Na mpaka sasa hivi niko hapa nafanya kazi, sikosi pesa kule, nini mahitaji yangu yote napata. Bora utengeze jina vizuri, ujulikane na uwe mwaminifu.
Kwa hivyo endelea kuwa nasi
mengi kweli kweli. Vile bila kusahau BMJ, hapa Marekani magavana wote wanakutana katika jiji kuu la Marekani hapa tulipo Washington DC, kujaribu kutafuta suluhu ya nini haya mashambulizi ya bunduki hapa Marekani. Wanatafuta suluhu hiyo, utasikia zaidi katika habari za dunia.
Lakini kwanza tuende moja kwa moja mpaka nchini Kenya, ambako habari za hivi punde zinasema mahakama kuu nchini humo imeamuru kwamba Miguna, huyu ni wakili ambaye alifurushwa, alisukumwa kutoka Kenya, akaondoshwa hapo Kenya kupelekwa mpaka nchini Canada, imesema kwamba arejeshwe. Serikali ihakikishe kwamba kila kitu kimefanywa kumurejesha nchini. Lakini kupata mengi zaidi, tuko naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, hebu tupashe. Umesikia utangulizi wangu, lakini najua una mengi kueleza wasikilizaji.
Kennedy Wandera, unatupata? Kennedy Wandera kwenye line ya simu kutoka Nairobi, naona hatupati vizuri hivi sasa. Unatusikia Kennedy Wandera? Inaonekana Kennedy Wandera hatusikii BMJ.
Basi Kennedy hayupo pale, lakini tutaendelea kumtafuta tupate kuona kama tunampata kwenye line ya simu. Lakini hapajaharibika neno, manake kule DRC. Pia nafahamishwa DRC hayuko tayari. Tuzungumze kidogo Sandy Shomari kuhusu huyu Miguna. Kwanza kabisa, Miguna ameeleza kwamba yeye yuko tayari kurejea nchini Kenya tarehe 26 mwezi ujao.
Kataja na tarehe anayotaka.
Kataja hata na tarehe. Sasa yule wakili wake anayejulikana kama ajulikana kama nani huyu? James Orengo ameeleza kwamba sasa Miguna anaweza kurudi wakati wowote baada ya yale ambayo yameamuriwa na mahakama. Lakini tutapata mengi zaidi kutoka kwa Wandera, manake nafahamishwa yuko karibu kupatikana. Ni Miguna mwenyewe amepatikana. Kennedy Wandera, bila shaka.
Kennedy Wandera, tueleze zaidi, karibu kwa upatikane pale.
Naam, Shomari na BMJ, ni kweli kwamba tarehe 12 Februari mwezi huu mawakili wa Miguna waliweza kufika mahakamani na kuweza kuweka kesi kutaka kwamba huyu jaji Chacha Mwita kuamuru kwamba Miguna aweze kurejeshwa nchini Kenya, na vile vile serikali kuhakikisha kwamba inamrejesha kwa wakati ule atakao binafsi hiari kwamba sasa anarejea nchini. Na vile vile jaji huyo pia ameweza kuweza kutupilia mbali au tuseme kwamba kubatilisha uamuzi wa serikali kupitia waziri Fred Matiang'i kuweza kuamuru kwamba Miguna si raia wa Kenya. Na vile vile pia ameweza kumwamuru huyu mkurugenzi wa idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa kuhakikisha kwamba Miguna anarejeshewa vyeti vya usafiri na hivyo basi kurejeshwa nchini, na kusisitiza kwamba lile agizo la serikali kusema kwamba ule vuguvugu la NRM, National Resistance Movement, pia liweze uamuzi uweze kubatilishwa hadi kesi isikilizwe na kuamuliwa. Hebu tumsikize Jaji Chacha Mwita alivyoeleza.
A conservatory order is hereby granted suspending the declaration by the first respondent, Dr. Fred Matiang'i, made on 6th of February 2018 under section 43(1) of the...
Na huyo ni Jaji Chacha Mwita akieleza kwamba anatupilia mbali ule uamuzi kwamba huyu waziri Fred Matiang'i alitoa, akieleza kwamba Miguna si raia wa Kenya. Na vile vile pia nieleze kwamba jaji aliweza kusisitiza kwamba hii tume ya haki za kibinadamu hapa nchini Kenya, KNHRC, ndiyo itakayotwikwa jukumu la kuweza kufanikisha kwamba kuhakikisha kwamba maslahi ya huyu wakili wa upinzani yanatimizwa wakati atakapokuwa anarejea nchini. Lakini mawakili wake na huyu James Orengo alikuwa na haya kueleza.
Whenever we are about to give up, the courts come up with these decisions which give us hope that the constitution of Kenya is alive and that so long as the courts
anaeleza kwamba amefurahishwa mno na uamuzi wa mahakama, na kwamba wakati wanapotaka kukata tamaa, mahakama huwapa nafasi ya kuweza kufurahia na kuweza kuendeleza mchakato wa kisheria, na kusisitiza kwamba hamna yeyote aliye na uwezo kuweza kubatilisha uamuzi wa mahakama.
Na Wandera, hebu tupate ukweli uhalisia wa mambo. Kulikuwa pia serikali ikisema kwamba itakata rufaa ile amri ya mahakama ya hapo awali ya tarehe 15 ambapo waliamuru kwamba kufurushwa au kuondolewa kwa Miguna kulikuwa si halali. Kesi hiyo ilifika wapi, ili tusichanganye mambo hapa?
Na ni kweli kwamba serikali wakati jaji Luka Kimaro alipoeleza kwamba uamuzi wa serikali kumfurusha huyu wakili wa upinzani Miguna ni haramu na hauna ithibati yoyote kisheria, siku hiyo serikali iliweza pia kukata rufaa katika mahakama ya rufaa hapa nchini Kenya, na kueleza kwamba uamuzi huo wao walitekeleza wajibu huo wakifuata sheria. Na sasa kesi hiyo nieleze kwamba itasikilizwa tarehe 28 ambayo ni Jumatano wiki hii, na tutaweza kujua ni kipi kitakachojiri baada ya wao kufika mbele ya mahakama ya rufaa.
Lakini baada ya yote haya, Kennedy, lile swali ambalo sasa linaibuka ni mahakama za Kenya zimekuwa zikitoa amri au maagizo yote haya, lakini upande wa serikali umekuwa ukionyesha kwamba hauna nia ya kutekeleza yale maamuzi ambayo au maagizo yaliyotolewa na mahakama. Kwa hivyo hili la leo, kuna ishara gani kwamba litapatiwa umuhimu linalohitaji?
Naam, haijafahamika iwapo serikali itaweza kufuata agizo hili, lakini nieleze kwamba wakati alipokuwa akizungumza Orengo alieleza kwamba huenda serikali ikakata rufaa, lakini hata inapokata rufaa basi mkondo wa sheria lazima ufuatwe. Na nieleze kwamba serikali ya Rais Kenyatta imeonekana kuchukua jukumu la kuweza kuiadhibu mahakama jinsi walivyoeleza, maana leo kuna wakili ambaye amefika mbele ya bunge kutaka jaji mkuu David Maraga na wale majaji wengine weza kutolewa katika idara ya mahakama, na wakieleza kwamba wameshindwa kuweza kuilinda mahakama au taasisi za mahakama hapa nchini Kenya. Sasa hatujajua kipi kitakachojiri na iwapo hili litaweza kufaulu.
Bila shaka tutafuatilia hili kwa kina, Kennedy Wandera, lakini kabla hujaondoka, naona tuko na takriban dakika moja hapa. Hebu tueleze kama Raila Odinga mwenyewe, huyu kiongozi wa NASA na muungano wote wa NASA, wametoa kauli zozote zinazohusiana na amri au agizo la leo la mahakama kuu.
Na Odinga hajazungumzia kauli hii, na tunataraji kwamba huenda labda kabla siku kutamatika atakuwa ametoa labda taarifa, lakini mpaka sasa hajazungumza, na serikali pia haijazungumzia kauli hii ya jaji Chacha Mwita.
Naam, shukran sana Kennedy Wandera ukiwa hapo jijini Nairobi kwa taarifa hiyo. Bila shaka msikilizaji, unaweza kufuatilia na kujua mengi zaidi kuhusu hali ilivyo kisiasa nchini Kenya kwa kuingia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Tuna mengi zaidi, ikiwa ni pamoja pia na ile orodha aliyotoa Miguna ya kusema atarejea nchini Kenya.
Tuelekee habari za dunia. Na katika habari za dunia, rais wa Marekani Donald Trump anasema shambulizi la bunduki la mwezi huu kwenye shule moja ya sekondari katika jimbo la Florida litapewa kipaumbele leo wakati magavana kote nchini Marekani wakikutana hapa mjini Washington. Wakati akiwakaribisha Jumapili jioni, Trump alisema kuwa nafikiri kwa hilo litakuwa jambo la kwanza kwenye orodha yetu kwa sababu lazima tumalize yanayoendelea hapa nchini kuhusiana na swala hili. Majimbo tofauti hapa Marekani yana sheria mseto kuhusiana na umiliki wa bunduki na kwa hivyo kuibuka mbinu tofauti kukabiliana na tatizo hilo. Ingawa huenda serikali kuu ikachukua hatua zake huku wabunge katika baraza la wawakilishi na Senate wakarejea shughuli zao baada ya kuwa kwenye likizo kwa wiki moja.
Na kama ulivyosikia katika taarifa zetu ni kwamba mahakama kuu ya Kenya imetoa amri kwa maafisa wa uhamiaji nchini humo kumruhusu mwanachama wa upinzani kurudi nchini baada ya kufukuzwa mapema mwezi uliopita. Miguna ambaye ni mwanachama wa muungano wa NASA alilazimishwa kupanda ndege na kupelekwa mpaka Canada karibu wiki tatu zilizopita. Kufukuzwa huko nchini kulifuatia kukamatwa kwake kwa mashtaka ya uhaini na kuhusika na zoezi la kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye anasisitiza kwamba ndiye mshindi halali wa uchaguzi mkuu wa rais nchini humo wa mwaka jana.
Maafisa wa misaada wamesema hii leo kuwa Sudani Kusini inakaribia kukumbwa tena na baa la njaa baada ya zaidi ya miaka minne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe pamoja na kushindwa kusitisha mapigano kwenye taifa hilo changa zaidi ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, karibu theluthi mbili ya watu nchini humo huenda wakahitaji msaada wa chakula, wakati makundi ya misaada yakijiandaa kwa mwaka unaosemekana kuwa mgumu zaidi kulingana na maafisa wa Umoja Mataifa. Jumla ya watu milioni 5.3 ambao ni asilimia 48 ya watu nchini humo wao katika hali ya dharura kulingana na utafiti uliotolewa. Taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta limegawanyika kutokana na mizozo ya kabila tangu mwishoni wa mwaka 2013.
Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mapema leo kwamba mapendekezo ya Baraza la Usalama la umoja huo huenda yakaanza kuzaa matunda iwapo yatatekelezwa, akihimiza kwamba eneo la Syria linalozingirwa la Ghouta aliwezi kungoja kwa muda zaidi kupata misaada ya kibinadamu. Baraza hilo Jumamosi liliamuru kusitishwa kwa mapigano ya kitaifa kati ya siku 30 ili kuruhusu kupelekwa kwa misaada ya dawa pamoja na wafanyakazi wa uokozi. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, kipindi kikiwa ni VOA Express. Haya ni matangazo kujia siku saba kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari, tuelekee sasa Afrika ya kati. Nafikiri Afrika ya kati,
tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
ambayo mara nyingi
tunasema pia ni Afrika Mashariki, lakini upande wa kati basi vyote tunaweza kueleza kwa wakati mmoja. Lakini tumpe nafasi Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu yuko kule, ambapo akitupa hali halisi baada ya yale maandamano yaliyotajwa kutokea na kuonekana kwamba kuna watu walifariki dunia au kupigwa risasi katika hayo maandamano, lakini idadi bado inaelekea kikizungumkuti, kwa kuna taarifa tofauti za wale waliouawa. Salehe Mwana Milongo, karibu, tueleze.
Asante sana Sunday. Ni kwamba shughuli hapa mjini Kinshasa zimerejea kama kawaida, ambako wanafunzi walikwenda shule na vilevile misongamano ya magari inaonekana kama siku ya kawaida, na kwa hiyo hali kwa kweli imekuwa ni kawaida leo, licha ya kilichotokea hapo jana ambako polisi waliwatawana kwa kutumia nguvu waandamanaji ambao walikuwa wakikusanyika kwenye makanisa kabla ya kuweza hivi kuandamana. Na kama jinsi natoka kuelezea kwamba idadi ya vifo zimetofautiana, hata ambao waandalizi kwenye taarifa ambayo imetoka kutolewa hivi punde wamesema watu watatu wamefariki. Umoja wa Mataifa umesema ni watu wawili, na polisi wametupilia mbali matokeo hayo yote na kusema hakuna mtu aliyefariki isipokuwa majeruhi 22 wakiwemo maafisa wa polisi 13.
Na pengine Salehe Mwana Milongo, kwa sababu maandamano haya yamesimamiwa na kuongozwa pengine na kanisa Katoliki, nini ambao msimamo unaozungumzwa hivi sasa upande huo na wananchi?
Kwa kweli wananchi wamekuwa wakitangazwa kuna kwamba maandamano yamekuwa yakifanyika, na kama kilichotokea jana, hata kabla ya maandamano kufanyika, tayari kulikuwa kumeripotiwa majeruhi na vilevile vifo ambavyo vimetokea. Kwa hiyo watu wamekuwa na huzuni sana kuona kwamba hakujakuwa na makubaliano baina ya waandalizi pamoja na polisi ama meya wa mji kwa ajili ya maandamano. Imekuwa imewapa watu wengi mshangao na hata zaidi hasira, kuona watu wamekuwa wamepoteza maisha yao na hakuna suluhisho kutokana na malengo hayo ambayo yamefanyika kwa mara ya tatu sasa hii, na hakuna mabadiliko yoyote. Imekuwa ni kama vile kurejea kila mara, na mwenendo umekuwa ni ule ule, maandamano vifo, maandamano vifo hapa mjini Kinshasa.
Salehe, kabla hujaondoka, kuna swali limekuwa likiulizwa sana na wasikilizaji wetu kuhusu jinsi ambavyo habari kama hizi zinaripotiwa. Inakuwa kwamba tuna habari zinazohitilafiana, mkanganyiko huo hususan utokana na nini? Manake hata vyombo vya habari vya kuheshimiwa vinaonekana saa zingine vinatoa taarifa ambazo ni tofauti na zingine ambazo hazijathibitishwa.
Kwa kweli ndio tatizo ambalo uandishi habari wamekuwa wamekabiliana nalo nchini Kongo, kuona kwamba serikali mara nyingi imekuwa ikiachia polisi kuweza kuzungumza. Polisi pia mara nyingine imewaachia viongozi wa mji kuzungumza, kwa hiyo na kila mtu amekuwa ametoa taarifa yake. Na vilevile wengi wamekuwa hawaamini matokeo ambayo yamekuwa yametolewa na polisi, bali wamekuwa wakiamini Umoja wa Mataifa ama vile tuseme Kanisa Katoliki katika masuala kama hayo. Kwa hiyo ndio kumekuwa na mchanganyiko wa kila mtu amekuwa na matokeo yake, na imekuwa kama kawaida tu hapa.
Shukran sana Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu huyo akiwa kule DRC, the Democratic Republic ya Congo. Sasa Sandy Shomari, huwa unasema bila muziki inakuwa
vipi? Muziki Express bado haijakwenda. Gurudumu la Express linakwenda vizuri zaidi likisukumwa na muziki. Basi msikilizaji, tayari tunataka kupa vitu.
Bila shaka.
Na vitu vinaelekea wapi unajua?
Naona.
Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naona kwa mbali huyu msanii ajulikana kama Fally Ipupa. Anasemaje?
Fally Ipupa. Original. Huyu ni Fally Ipupa, anatamba sana, anamwita huyo Fally. Mambo yake mazito kweli kweli. Twende kazi kama anavyosema BMJ.
Twende kabisa.
Get up and dance. Africa, you know, Europa, you know, America, South America, come with Asia, hip hop, go higher.
Hiyo style inachezwa hapa studio na Sandy Shomari. Sandy Shomari unacheza kama kiwanzenza.
Kama fali buba.
Lakini kuambia ukweli, Sandy Shomari, wakati nimesafiri Nairobi miezi tatu hivi iliyopita. Nyimbo za Fally Ipupa zimevuma sana katika jiji hilo. Na huyu ni mmoja wa wanamuziki ambao ni wale maarufu sana kwa sasa. Wajua muziki pale DRC umekuwepo kwa miaka mingi tangu siku za kina Pepe Kale, lakini sasa hawa ndio wako top.
Hawa vijana wamekuja na style mpya wakileta muziki ukitia moto kwa kweli kwenye lile rumba la Kongo.
Mambo mazito sana. Hiyo ni ngoma safi sana, mwanamuziki Fally Ipupa, wimbo original akiondoka hapo chini kwa chini.
Sawa kabisa. Sasa basi, katika yale masuala ya kama huna kazi, yani unakwambia kwamba kama wewe unatafuta ajira, umekaa nyumbani, ajira itakufuata. Nini ambacho unaweza kufanya? Kuna mengi tunazungumza hapa ndani tukikutana na vijana wa aina mbalimbali ambao wanajituma na kujitafutia ajira, wakifanya vitu ambavyo pengine wewe huenda usingefikiria, au ukipata wazo kama hili, msikilizaji, na wewe unaweza kukusaidia ukaweza kufanikisha swala lako la ajira. Hebu tuambie BMJ Muridhi, ni leo ni
naona nisome, tumezungumza. Tuende moja kwa moja mpaka kule mjini Mombasa, ambako ni kutokana na wingi wa magari ambayo yanaingizwa katika nchi ya Kenya kupitia bandari ya Mombasa. Kuna kijana mmoja hapa, Sandy Shomari, anajulikana kama Noel Somi na anatokea nchini Tanzania kule Kilimanjaro. Alisafiri moja kwa moja mpaka Kenya na kupata kazi ya kutengeneza yale magari ambayo yanaingizwa mle, na amekuwa fundi ambaye ni stadi sana na tegemeo kwa wamiliki wa magari. Noel anasema, amezungumza na mwandishi wetu kule Josephat Kioko, na anasema kwamba kazi yake inampa kipato cha kila siku. Hebu tumsikie.
Mimi naitwa Noel. Mimi mwenyewe nimezaliwa Tanzania,
Kilimanjaro.
Nilianza kazi kwa brother sehemu ya boma la ng'ombe Kilimanjaro. Ikafika mahali brother yangu ikabidi tu kila mtu akae kivyake. Basi ndio nikajitoa nikaanza maisha yangu. Sasa kuna brother mwingine alikuwa anakaa Mombasa, alikuwa anaitwa Mchonga, nikayashikilia jina lake kidogo. Baada ya kutoka nyumbani nikawa na ujuzi wangu kidogo. Na mpaka sasa hivi niko hapa nafanya kazi. Sikosi pesa. Pesa ya kula ya nini, mahitaji yangu yote napata. Bora utengeze jina vizuri, ujulikane na uwe mwaminifu. Mtu anakuachia gari hapa jioni, akwambia niletee gari Nyali, wapeleka gari. Umetengeza gari vizuri, uwe uaminifu, unaweza kuachiwa gari hata kama gari ya milioni ngapi. Uwe mwaminifu siku zote, utafanya kazi na hakuna siku utakosa kazi. Sasa hii na kama 20 years hapa. Yale magari yalikuwa yanatoka, kulikuwa kuna used za kutoka Japan, lakini sasa hii jinsi magari yanatoka tunajifunza nayo, yao yanatoka hivyo hivyo tunaenda nayo. Yaani evolution, mambo yanageuka geuka hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa hii magari ambayo yanatoka sasa hii tunaenda nayo hivyo hivyo, kama ni ya kuweka mashini. Sisi wenyewe tuna akili zetu, tunajua. Lakini ile nyingine yenyewe tutatumia diagnosis zetu kwa kichwa zetu. Kwa hiyo mimi nasema hivi, mambo ya kazi, wale ambao wote vijana wote waambiwe, ambayo kazi ziko jua kali nyingi, ni kuvumilia tu kama miaka milima tatu, utajisaidia maisha yako, sio utegemee kila kitu uletewe au ufanye dadi kila siku dadi. Ukae, utaishi maisha mazuri. Faida ninayopata kwa hii, nimejenga nyumba. Nyumba kama rumu nne bara, kazi inaendelea vizuri, sioni shida. Na naomba Mungu kama huu mwaka ukiisha, nitakuwa nimepiga tua, nitafanya mambo mengine mazuri. Kwa hii kazi yangu tu ya jua kali. Wale vijana wote ambao kama ni skuli wamesoma, wao wanataka anaona kwamba lazima ajiriwe kazi. Si lazima ajiriwe kazi. Ni ajitume, aje ashikane nao wengine ambao tunafanya kazi nao huko jua kali, ataweza kujisaidia katika maisha. Ni pesa zapatikana, ila tu si ukae nyumbani useme wewe mbona uje ningojee kazi ya kuajiriwa. Kazi ya kuajiriwa sasa hivi maofisi yamejaa na hakuna kazi.
Na ukisikiliza, ukisikiliza mambo kama haya kwa makini, Sandy Shomari, unapata unapata ushauri pale.
Mzuri sana.
Ukisikiliza kwa makini, manake watu wafikiri watu usema sivi kama una kazi nini, lakini ukisikiliza kwa makini utapata ushauri kwa aina moja au nyingine.
Bila shaka kabisa, ushauri mzuri sana huo.
Bila shaka. Shukrani sana Josephat Kioko kwa kuzungumza na huyo bwana ambaye ametoa ushauri safi kabisa. Sasa tuangalie yale ambayo yako kwenye mitandao, lakini kabla ya hapo tuliuliza swali
tuliuliza ili siku ya Ijumaa. Swali hili linasema kwamba maelewano ya Rais Kenyatta na Magufuli yatamaliza kero za Afrika Mashariki,
na wamejibu kwa wingi kweli sana, kweli wasikilizaji, kwa sababu hii inafuatia mkutano uliofanyika na Rais Magufuli na Rais Kenyatta wakati wakiwa kule katika nchi ya Uganda. Huyu Twaha Mruma anasema maelewano yatamaliza kero, lakini sio hatua endelevu, kwa sababu ugomvi sio tu wananchi bali maraisi wenyewe.
Haya, naye huyu nani anasema, hakuandika jina lake huyu, anasema ngoja nije kwa Deogratius Kikwasi Junior. Anasema nimeangalia habari hii, nimecheka nilipoona Magu anasema hai ni mambo madogo tu, wamalize sisi huku tuko fresh kabisa, huku akicheka. Sawa mzee Magu, tumekuelewa, tutakamilisha hilo mkulu.
Na Elijah Masinde huyu anasema yuko kule Bungoma nchini Kenya, anasema la hasha, kwa sababu Rais Magufuli ni rafiki mkubwa wa kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga, na yale serikali ya Bwana Uhuru inafanya ni kitu ni kati ya watu wawili. Sijui anamaanisha nini hapo, lakini ameeleza
bila shaka
kauli yake.
Kwembe Mkombo anakuwa anajiita Zedon number 2. Anasema kwa kweli, kwa kuwa wao ndio wakuu nchi zetu wakili wana, hakuna cha ziada kwa sisi wananchi wa Afrika ya Mashariki. Kia laheri viongozi wetu.
Ni mengi ambayo mumeandika kwenye Facebook, na kila wakati hupenda kukukumbusha kwamba msikilizaji unaweza kuchangia, hata kama yako hayasomwi hapa yatasomwa na wengine kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Pale unajibwaga, unasema yote ambayo yako moyoni, hususan kuhusu swali ambalo tumeuliza katika mitandao sasa ya kijamii.
Bila shaka tuambie kwenye mitandao.
Mimi naona nianze na hii habari kutoka kwa kampuni ya Nokia. Hii ni habari mpya. Kampuni ya Nokia imetangaza kwamba imeunda simu ya Android ambayo ndiyo imara zaidi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu haiwezi kuvunjwa kwa mkono, haiwezi kuvunjwa kabisa.
Unajua Nokia muda mrefu simu zao zimekuwa makini sana na zimekuwa zikidumu.
Lakini ajabu ni kwamba Sandy, hii Nokia 8 Sirocco ndivyo wanavyoita. Imeundwa kwa sehemu ya juu kwa chuma, na inadaiwa kwamba ni imara zaidi, na sasa inaleta ni kama ule muundo wa zamani wa miaka ya 2000, na tayari watu wanazungumzia hili sana. Wajua watu wanapenda simu na hasa Nokia si maarufu sana hapa Marekani sana kama ilivyo kama maeneo yetu kule Kenya na kwingineko. Manu Rama anasema hii ni deja vu, manake inakumbusha inanikumbusha siku za zamani, nilipenda sana simu hizo za miaka ya 90.
Da, 90 itamba sana Nokia, ilikuwa uwezi sasa kitu kingine chote.
Kwa hivyo tutakuwa na mengi zaidi kuhusu simu hii katika habari zetu za teknolojia bila shaka.
Bila shaka kwenye teknolojia itakuwa vizuri sana. Vile vile huko Tanzania zinavuma habari za mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi, wanamuita Sugu huyu. Maarufu amehukumiwa kwenda jela miezi mitano baada ya kutwa hatia ya lugha ya fedheha dhidi ya rais wa Tanzania John Magufuli.
Nimeona
picha yake kwenye mitandao kwa kikwea yenye lile lori la kwenda
wana BBC wanasema kwamba ametoa lugha ya matusi kwa rais. Amemtusi Rais Magufuli, wanasema hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo ameeleza kwenye mahakama kwamba amefungwa kwa sababu hiyo.
Ndio ndio kwa sababu.
Na ni swala ambalo linaendelea kutanda sana,
Linazungumza sana, Vile vile huko Tanzania umeona kibao kinatoka kipya album. Wana muziki maarufu wa Tanzania anaitwa Diamond Platnumz anasema sasa anatoa album baada ya kuwa kitoa single mara nyingi. Sasa anamwaga album inaitwa A Boy From Tandale.
Tutaona kama tutacheza wimbo huo hapo kesho, manake naona muda umekimbia kweli kweli. Na ni hayo tu msikilizaji ambayo tumekuwa nayo katika VOA Express alasiri ya leo. Popote ulipo, tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi. Msimamizi wa matangazo hayo amekuwa ni Hadi Jariami, hapa studio tumekuwa na Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi.
Ni Sunday Shomari, alasiri njema, kwaherini.